musíte trošku omluvit můj hlas, protože já mám něco s hlasivkami. Ono je to tím, že jsem celý život vlastně mluvila, ale ne jenom tím. Já jsem totiž měla spoustu nemocí, které právě tady toto způsobovaly. Téměř současně jsem měla záškrt spálu. Samozřejmě každého půl roku jsem měla nějakou tu horečnatou nemoc, to znamená virózu, a ono to zřejmě působilo na ty hlasivky. Zřejmě, já to jinak nedovedu vysvětlit. Teď bych se měla taky zmínit o svém životě samozřejmě, jenomže to záležitost celkem banální. Já jsem totiž neprožila nějaké zvláštní zvraty. Normálně jsem se seznámila s chlapcem, potom zase docela banálně se to rozešlo a tak dále. Čili toto je příběh, který se nevykládá. Ale chtěla bych se zmínit o jiné věci, že totiž v těch dobách, které rozhodně banální nebyly, jsem unikla věcem, na jejíž hraně jsem téměř stála. Takže já v té banalitě, nakonec bych řekla obecným parametrem mého života, tak v této banalitě musím mluvit o velkém štěstí. To skutečně bylo štěstí, to byla jedna noha vpravo, jedna vlevo a záleželo na tom, na kterou přepadnu. Takže skutečně mohu mluvit, že jsem měla štěstí. A chci se zmínit ještě o jiném štěstí. Já jsem totiž měla štěstí i na žáky a na kolegy. Ani v těch sborech na Slovácku, že nebyl denunciát, tam prostě nebyl člověk, který by nějak těžil, ať už prestižně nebo ekonomicky, ze své stranické příslušnosti nebo z toho, že odhaluje špiony mezi, řekněme, jak jsem říkal, reakcionáře mezi těmi druhými. To téměř neexistovalo a pokud jsme se o tom doslechli, tak vždycky to byla osoba tak dobře známá, že se vůbec nedostala k akci. To byl, bych řekla, skoro charakter toho kraje. Potom též mohl mluvit i mezi svými žáky. Nebyl denunciant, tam prostě nebyl. Já jsem si mohla dovolit říkat věci, které skutečně byly na kriminál a nikdo mě neudá. Ale chci říct ještě jednu zajímavost, že jak mezi kolegy, tak mezi žáky velice málo, to ještě vysvětlím, byli komunisté skutečně přesvědčení a zejména v těch začátcích, protože nám nastoupila hned po válce. Ano, ještě byla určitá stalinská euforie, která do jisté míry zasáhla celý národ a vynechala jenom ty notoricky racionalisty, jako by jsem byla i já nakonec ke svému štěstí. Ale to ještě bylo v těch dobách, kdy ti lidé tomu skutečně věřili a domnívali se, že mohou u nás zavést nějaký spravedlivý režim, když se poohlednou po těch výsledcích na východě a tak dále. Čili já jsem mezi kolegy, mezi žáky měla komunisty, přesvědčené komunisty. Většinou potom byli vyloučeni ze strany, což že se rozešli s tou praxí, ne s tou ideologií nikdy, protože ta ideologie byla velice jednoduchá, jsem spravedlivější svět, ano, ale dokonce mám dodnes kolegy, kteří se s touto základní tezí nerozešli natolik, aby tu historii, dost problematickou historii uskutečňování tady této teze nějakým způsobem odmítají. To by pro ně dodnes jenom jsou potíže růstu a to se ještě dá uskutečnit. To mám dodnes mezi kolegy, se kterými si rozumím, vycházím a od nich teda neočekávám, že by se nějak nečestně zachovali. Většinou všem odpadli, pochopitelně. Mezi žáky jsem zažila ještě zajímavější případ. Tam totiž na Slovácku nebyla nějaká stalinská euforie. Byly tam komunistické tradice, samozřejmě, což by tam byli dělníci, kteří za první republiky měli určité představy, které se přibližovaly, řekněme, tomu pojetí té revoluce, která se potom tak strašně nepovedla. A byly tam rodiny, jejich děti věděli o tom, že jejich otec je za Hitlera popraven jako komunista v rámci těch protikomunistických represí. Tyto děti, protože milovali svého otce, tak nastupovali i ideologicky jeho cestu. To znamená, nechtěli zradit ten prapor, pod kterým on padl. To znamená, byli komunisté, ovšem to formovalo jenom je, nikoli přístup nebo vztah i těm ostatním, kteří tuto zkušenost neměli. To znamená, že mluvím o tom, že absolutně by nikoho neudal a tak dále. Ovšem tyto názory měli, a protože to byly děti, i když už dospěli, tak já jsem učila až do 20 let, tak docházelo ke střetu, protože jiní měli zase jiné zkušenosti. Já jsem je měla velice ráda, tyto děti, velice ráda. Jednak jsem chápala to jejich stanovisko a žila jsem se do toho, co by to udělalo se mnou, kdyby mě Hitler popravil otce, jak bych reagovala, možná ještě ostřeji než oni, a ten prapor bych možná tak ještě udržat. Ovšem nevím jistě, nakonec člověk za nic nemůže ručit, že co neskusil. Ale zažila jsem zajímavou zkušenost s nimi. I s jejich rodinou přežila matka a můžu říct, že náš vztah byl nesmírně přátelský. Jsme se velice chápali. A když potom jsem jela jednou s celým gymnáziem do Prahy, to jsme měli oblížet nějaké výdobytky komunismu a to, co běžně se dělá, dostali jsme zadarmo jízdenky, tak jsem tam jela s tou dcerou a jela jsem sama, jediná z celého sboru. A tehdy to bylo tak, že jsme sice byli ubytováni i v takových kolektivních ubytovnách, jako jsou školy, ale většinou jsou kromě u známých těch žáků. A tato dívka, byla přesně její matka, mě nabídla, že mohu spát u jejich známé rodiny. Já jsem samozřejmě to přijala, to děvče bylo skvělé, to ještě dnes úžasně inteligentní taky. A když jsme se ubytovali, tak jsem zjistila, že spím u redaktora Rudého práva. Což mě nějak nepřekvapilo, protože to byla politická orientace celé té rodiny. Znova opakuji, že to bylo ještě v těch dobách toho doznívajícího nadšení, ano. Takže se vstávalo k tomu, že budeme cosi realizovat, co je ideálem lidstva, to znamená éru spravedlnosti, sociální spravedlnosti a tak dále. A tak jsme tak, byli jsme tam asi 3 dny, zažila jsem lecos, to by taky stálo za vyprávění. Například to se o tom se aspoň zmíním, že jsem chtěla mermomoci, abychom šli do Národního divadla a aby děcka viděla na vlastní oči to, o čem jenom slyšeli, aby byl základní kámen, ty Ženíškovy malby, Alešovy, ty lunety, prostě všechno, co tam bylo, Trigu samozřejmě tu viděli, ale jinak celý ten vnitřek, to jsem chtěla. Tak jsem šla na ředitelství a tam teda nejdřív mínili se mnou vyrazit dveře, že byly prázdniny, skoro nikdo tam nebyl. Ale to musím říct, že jsem je ukecala, jsem řekla, že to gymnázium, že to mají enormní zájem, že se jinak nedostanu, že oni skutečně nám to divadlo otevřeli. A to teda s vděkem konstatuji. A my jsme od těch základů, kde si všechno důkladně prodili, až po střechu mohli si všechno, a to jako samostatná skupina, prohlídnout. A když jsme tohle všechno absolvovali, tak děcka skutečně měla pocit, že viděla Prahu, že viděla to, co chtějí vědět. Když to, co jako měli oficiálně vidět, tak to brali tryskem a z toho si téměř nic neodnášeli. A tak jsem spala, vrátím se tady k tomuto, spala jsem u toho redaktora. A Myslím, že tam byla zrovna neděle nebo nějaký svátek, těch třech dnech, co jsme tam byli, tak řekněme v neděli. Najednou my jsme spali s tou žákyní ve velikém, to znamená v jejich saloně vlastně, nám uvolnili krásnější místnost. Ale přesto, teda tenkrát jsem měla ještě sluch dobrý, tak jsem slyšela nějaký šramot, že ta dívka stává, povedám vlastně zde, no, proč stáváš? A ona řekla, já musím jít do kostela. Tak samozřejmě jsem trošku stuhla, řeknu, ty, že musíš jít do kostela, kdy tvoje ideologická orientace je úplně jiná. Ona mě řekla, paní Veselko, to se mýlíte. To není vůbec v rozporu s tou mou politickou orientací. A trvalo mě chvilku, než jsem to pochopila a dala jí za pravdu, že toto skutečně je fakt. Tak proto to tady taky vypravuju, protože ti, kteří to chtějí pochopit, by to mohli pochopit. Že toto rozpory nejsou, stejně jako není rozpor například mezi evoluční teorií a mezi křesťanskou vírou. O tom svědčí naši vědci, kteří tuto víru mají. Tím jsem se dostala ke svým žákům. Musím říct ještě, že jak mezi kolegy, tak mezi žáky jsou mnozí, před kterými já ještě dnes stojím v pozoru. Že skutečně jsem poznala po charakterové, intelektuální a po všech stránkách, ano, které nazýváme lidskými kvalitami tak obecně, takové osobnosti, že skutečně jsou ráda, že jsem je poznala a děkuju teda za to, že jsem je mohla poznat. Tihleti žáci dnes, někteří z nich, teda mohu říct, někteří kolektivně, protože držují na Slovácku hodně tradice maturitních večírků, tak dodnes se mnou stýkají. Já čím dál více tady v tomhletom mínění utvrzuju a dnes už to vypadá tak, že nakonec já patřím těm nejméně vzdělaným, protože moje vzdělání se datuje z doby před půl stoletím a oni mají moderní informace, nové informace, znají víc jazyků například než já, ano, snad kromě latiny, protože latinsky jsou nějak česky a to oni jako no se jim nikdy nedostane při dnešním systému školském. Ale dodnes se stýkáme. Ale pořád ještě tady funguje ten model učitel-žák, nemůžem se toho zbavit. Čili já hraju tu roli učitele, oni hrají poctivě tu roli žáka. I když už dávno jsme jenom přátelé, kteří si bezvadně rozumějí. Chtěla bych říct, že mám žáky ve vědě, v kultuře a to mě je na dost vynikající, ovšem. Pochopitelně, že nebudu jmenovat. Ale na tom nezáleží, protože hodnota člověka se neměří tím, jakou dělal kariéru nakonec. Že? Později teda jsem přešla do Brna, učila jsem na jiné škole. A tam jsem zase měla štěstí, že žáci této školy byli ze všech koutů republiky. To byly jenom tři školy v republice, v Praze, Brně a Bratislavě. To znamená, že to byli žáci zdaleka a my jsme měli internátní typ školy. A zase nejrůznějších v Krsku. A mohu o nich prohlásit totéž. Zaprvé, že tam nebyl udavač, skutečně se s nimi dalo mluvit úplně otevřeně a to ovšem. A že dodnes s některými se přátelím tak, že vlastně počítám ke své rodině. A jsou strašně ráda, když mě oslovují milá teto, už mě napíši, je tam milá teto. Ovšem někteří, ti moji žáci, to jsou už jako moje děti, že znám od jejich 14 let po maturitu a potom to, po to vysokoškolské vzdělání. Takže skutečně na své žáky mohu říct jenom to nejlepší, protože si vybírám k tomuto sdělení taky svoje nejlepší žáky samozřejmě. Mezi nimi jsou někteří, kteří prožili velice tvrdý život. To jsou ti, kteří přišli o rodinu, kteří nemají příbuzného. Čili já jsem její, když to takhle beru, nejbližší příbuzný. A není to jeden případ, i několik. Jsou to žáci, kteří prožili například partnerskou tragédii. A to je hodně poznamenalo. Některé víc, některé míň. Ovšem já raději mluvím o té veselější stránce věci. To znamená například o žákyni bych se chtěla zmínit, která přišla, vypadala krásně, mluvili jsme, no já podám Aničko, tak co, tvůj manžel hodný a tak dál, byla skvěle. A to funguje senzačně. A trošku mě tak povykládala a skončila, ale je to až na počtvrté. Tak to skutečně těchto případů takových mám víc. Ovšem zajímavé, že nejpevnější tyhle svazky vznikly právě na Slovácku. Když já mluvím dneska s těmi nejstaršími maturanty, tak tam skutečně to partnerství je dodnes nejtuší. A protože teprve ve stáří člověk poznává partnera. Ne v té mladistvé romantice euferii, ale až s ním má zkušenosti, víš, že se na něho může spolehnout a že to skutečně ten alter ego, který žije prakticky stejný život, jeden partner jako druhý, že či rozumí si tak, že to pouto je tak silné, že se nedá rozervat, visí jeden na druhém. Tak právě tyto svazky, to znamená, ten ideál těch starých manželství, to už je víc přátelství, než řekněme ta původní zamilovanost, tak tohle to vidím víc na Slovácku, než ve městech, ale možná, že to optický klam, že jsem se náhodou setkala zrovna s těmi žáky. Pokud bych vyprávěla osudy svých žáků, tak řeknu jeden, ano. Tak mluvím o dívce, která ztratila otce v raném věku a matku ještě před maturitou. Mohla bych mluvit i o chlapci, dokonce se domnívám z téže třídy, který ztratil oba rodiče taky ještě před maturitou. To znamená, že oni byli postaveni do života v době, kdy člověk ještě napůl dítětem a právě tyto dva, anebo aspoň jednoho z nich, nutně potřebuje. Musím říct, že jeden případ dopadl tak, že ta tragika toho osudu, ta traumatizace se dodnes projevuje. Ale u toho děvčete, a tím nechci říct, že děvčata jsou silnější osobnosti. Skutečně to děvče dnes představuje člověka, který naprosto bezpečně zná svoje místo, dovede si poradit, žije bez cizí pomoci, ovšem má vazby na jiné lidi. Jsou to přátelské vazby, já teda si pokládám začet, že jsem tak jedna z nich. Čili ona si vytvořila místo té rodiny, bych řekla, sérii vazeb, které jí to nahrazují. A dnes, protože už mluvím dneska, už jí bude do důchodu, ano, tak mohu říct, že to skutečně splnili, že tyhle ty vazby jí to skutečně nahradili. Ona prožila ještě víc tragédií, když přišla postupně o všechny svoje příbuzné, nejenom o ty nejbližší, naposledy o svého strýce. Mě dojalo, teda překvapilo a dojalo, jakým způsobem ona například pečuje o jejich hroby. Ona nežije v Česku, než je v České republice. Ona je dnes občankou jiného státu, tam utekla po roce 68, ale do Československa, teda do České republiky, se stále vrací, každý rok je tady několikrát, že společně slavíme různé věci. A ona skutečně přímo lpí, bych řekla, na těch hrobech, které má tady. A to pro ní symbolizuje a do jisté míry i vyvažuje tu ztrátu. Že ona aspoň symbol je tu matku, otce, strýce má. Já jsem byla přítomná právě, když tam pořádá takovou malou vzpomínkovou slavnost. A taky mě překvapilo, že její spolužáci se toho zúčastnili. Což jí osobně taky potěšilo, že skutečně má okruh lidí, kteří za ní vždycky stojí. Je to člověk velice samostatný, nesmírně schopný, který dovede jednat s lidmi, to já vždycky úžasně obdivuju. Ta její pohoda životní dnes spočívá taky v tom, že lidi, které znají, mají rádi. Ono na tom to strašně záleží. Člověk stáří zatrpkne většinou proto, že se setkává s nepřátelstvím, které možná, nebo aspoň s neporozuměním, které možná sám vyvolal, ale není si toho vědom. Čili cítí to jako křivdu, jako újmu. Tak toto, tento pocit ona rozhodně nemá. Že já jsem byla svědkem toho, že se setkala se zákazníkem, ona dneska pracuje pro nějakou firmu a přišel zákazník, ano, této firmy, pozdravil ji, políbil na tvář, poděkoval a zase odešel. A já pojďám, děvče, to je frajer, on teda vypadá, že je hodně starší, než ona, to bylo před lety. Ne, to je zákazník. Jistě by vás mohlo zajímat, jestli tato dívka, o které mluvím, si vybudovala svou vlastní rodinu v té cizině. Ne, už totiž ten vstup na půdu, na tu cizí půdu, není bez zajímavosti. Ona totiž, aby získala občanství v té zemi, ve které dnes bydlí, se provdala. To je románový příběh, to je její manželství. Její kamarádka ji totiž nabídla, že se rozvede se svým manželem, ona že se formálně za něho provdá. Nevím, jestli to dneska není trestné a snad ne, to už ubělo tolik, že snad ne. A potom, že se zase hned rozvedou a všechno bude při starém. A toto zrealizovala. Čili ona byla vdaná, ovšem bylo to fiktivní manželství, které jí umožnilo skutečně v té zemi bydlet. Potom už se neprovdala, i když znám o jejich osudech všechno. Nedošlo k tomu, protože nenašla partnera, který by byl stejně založen, jako ona toužil potom tež, a to jako předpoklad toho harmonického vztahu. Čili i když, řekněme, to trvalo nějaký čas, to partnerství, tak to nebylo až po dnešní dobu, čili nevzešlo z toho manželství. Ještě bych vám řekla jednu příhodu, která má v sobě trochu komiky. Já totiž jsem tam vykládám karty a to jsem vykládala z legrace, když jsme jeli na výlety, tak z legrace se mě ptali na ně, na to vyložím, tak jsem vykládala. Dodnes to samozřejmě dělám. Tak za mnou přišla dívka, která byla zdaleka, z Brna, bydla taky v internátě a řekla, paní Storko, je to se mnou hrozný. Všechna děvčata mají kluka, vdávají si, já se nevná, to je hruza. Chodím s klukem, zase se s ním hned rozvedu. Já jsem úplně zoufala a viděla jsem, že to děvče skutečně nádně, protože už jí bylo tak přes těch 20, ale hlavně to byly ty kamarádky. Že ona to všecko viděla, jak jsou šťastný, jak mají děti a ona pořád nic. Já jsem povedala, počkej, na tohle si vyložíme. Vyložila jsem jí karty a řekla jsem tak, vdáš se, ale až později. A budeš mít dvě děti, dva kluky. budeš veľmi spokojená v tom manželství. Nelžu, toto mne skutečne vyšlo. Čili ja nikdy nefixlu v tých kartách. A sem tam se ty karty strefí. A tentokrát se strefili do puntíku. Po 5 letech sme se sešli, bo po 10 možná, to nevím, na maturitní večírku a ona mne řekla, vdala jsem se senzačního manžela a mám 2 kluky. Toto samozřejmě si nevymýšlím. To jsou ty náhody, které se v životě stávají. Já jsem se seznámila i s jejím manželem, že jednou, když jeli do Luhačovic, tak mě zavolala, že se zastaví. Tak tady oba byli a já jsem se přesvědčila na vlastní oči a uši, že to ideální manželství. A viděla jsem taky ideálního muže. Že ono to hodně záleží na tom, jak ten mužský toleruje ženě za A, že je vzdělaná, za B, že je zaměstnaná, nechce opustit zaměstnání, to ona nikdy neudělá, přestože měli 2 děti. To znamená, do jaké míry je ochoten vzít část povinností, nebo aspoň v těch kritických, pracovně kritických okamžicích přebrat určitou zodpovědnost a hrát tu roli, kterou jinak ona suverénně hrála sama. A viděla jsem, že ten člověk jak stvořený k tomu, to jsem podle jedné příhody, že mě zvonili, že mě nesou oběd a on okamžitě vystartoval, že mě pro to půjde. Či jsem viděla, že ten člověk nesmírně jako citlivě všímavý. A takto se samozřejmě choval k ní neustále. Či ona s ním byla 100% spokojená a nejvíc mě rozesmálo, když jsem viděla vtip. Já povídám tak, jak jsi spokojená s tím manželem. Na tuto otázku mě většinou partneři neodpovídají, když sedí vedle sebe. Ona úplně klidně to řekla. Řekla si, že dovedu lepšího představit. Načež jsem oslovila toho manžela a řeknu, a co vy? On povídá, ne, já taky ne. A bylo vidět, že skutečně to oba myslí naprosto upřímně. Což ovšem je náhoda. To, z toho nemůžeme vyvazat absolutně nic. A už nejmín to, že jí to ty karty signalizovaly. Je přirozené, že jsem svou knihu Dear Larry věnovala žáku. Protože taky to vyrostlo tam, kde jsem poznala prostředí, ze kterého vyrůstali a kde se formoval jejich charakter.